Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Günnogur müçünamasına esaslanıp 2019-njy ýylyň hazırly we bereketli ýyl boljakdygyny çakladı. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 31-nji dekabrda türkmen halkyny täze ýyl bilen gutlady. Ýurdun media we metbuga serişdelerini dogrulygyny çap edilen gutlady prezident ata-babalaryň sözlerini olardan ugralyp ýyldyz hasapçylaryna salgylanýar hemde 2019-njy ýylyň hazırly we bereketli ýyl boljakdygyny çaklaýar.
Täze 2019-njy ýyl Günnogur müçünamasy boýunça doňadyly. Ata-babalaryň İttili ek doňuzyly ordy bu ýylym hasyly bereketli bolýanyny bellepdi.
Prezident geçen ýyl garşy alynanyny da astrologlara salgylanyp Günnogur müçünamasyny it ýylyna gabat gelen 2018-nji ýylda ähli zatlaryň göwnejäi talaba laýyk we adalatly boljakdygyna bil baglapdy.
Mal garasynyň gorusy bolan itin wepadarlygy üçin halkymyz İt gelli, gut gelli diye. Gut köyü Türk. Ben deline bak diyemek.
Şeride Berdimuhammedow geçen it yılına geçilene iti akkuvunu hoşniyetli candar Şöhrat'a kovulaşmayar ve pahalı deyip tariplap, yılın devamına dostluğun ve doğunluğun ruhaşlanacaktığını aydıptı. Yine bu yıl Günnogur müçünamasının akı doğuz yılına geçilene ol doğuzun hasiyeti var adı gurrun etmedi. Olonun haýsy häsiýetini hasyl bereket bilen ýeltäşdirýän ýa-da aýdyňlaşdyrmazdan diňe ata-babalaryň it ýyly ek doňuz ýyly or diýen sözlerine salgylanmak bilen çäklendi. Galiberdi Türkmenistany 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaşlygynyň watany ýyly atlandyryldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow astrologiýanyň we numerologiýanyň haýranı bolup durýar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Hemde soňky 3 ýyl bäri her ýylyň başyna prezident Berdimuhammedowyň geýinen eşikleriniň reňkine üntü çekýär. Neşir Berdimuhammedowyň 2019-njy ýyly goňrat reňkli penjekde, 2018-njy ýyly sarymtyl reňkli penjekde hemde 2017-nji ýyl gyzyl köýnekde garşy alanyny belleýär. Bu ýyllar Günnogur müçünamasyna degişlilikde doňuz it we taýyk ýyllara atlandyrylýar. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň Türkmenistany döwlet derejesinde gurnulýan käbir halkara çäreleriň guramçylygynyň habarly. Bir näçe ýerli çeşmesi Berdimuhammedowyň ýedilik belgini halaýanlygy barada maglumat beripdi. Ýatlasak 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça Aziýa oýunlarynyň guramçylygyna 7 belgisiniň ýörite saýlanyp alynmagy hut prezident Berdimuhammedowyň ol sany halaýanlygy bilen ara baglanyşyklydyr diýip ýerli çeşme gurrun beripdi. Bu çäreniň jemleýiji dabarasynyň başlanýan wagty 2017-nji ýylyň 27 sentýabryny agşam saýat 7:17 diýilip peteklerde ýazylypdy. Aşgabat 2017 oýunlary 2017-nji ýylyň 17 sentýabr 27 sentýabr aralygynda geçirilipdi. Ýedilik san prezidentiň münýän sport ulaglaryna we çapýan atlaryna ýygy-ýygdan göze ilýär. 2017-nji ýylda türkmen bedewiniň bayramyna Berdimuhammedow 7 sany ahal teki aty sowgat berildi. Prezidentiň uçurlarynyň bort nomerlerine de 7lik san adıklık ediyar. Onun uçurlarının birinin bort vergisi EZ777, Boeing 777, belgisi EZ007, Boeing 737 olup duruyar. 1997-nji ýylda Türkmenistanyň sağlık ministri vezifesine bellenen Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandy. Ol 2017-nji ýylda geçirilen soňky prezidentlik saýlawlaryna 3-nji möhlete bu wezipe saýlandy. Türkmenistanyň ol 5 ýyl bolan prezidentlik möhleti ýurdun konstitusiýasyna girdilen soňky ýitgeşmeler bilen 7 ýyla uzaldyldy. Käbir halkara gurumlaryň şol sanly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri Türkmenistanyna geçirilýän saýlawlara şüpheli çemeleşýär. Galiberdi prezident Berdimuhammedowyň ak reňke bolan ýakyn gatnaşygy barada da mundan ozal habar berilipdi. Ol 2011-nji ýylyň iýun aýyna saňa meniň ak güllerim atly aýdymy ýerine ýetirdi. Berdimuhammedowyň türkmen halasynyň ak reňkli nuskalarynyň öňüne düşen suratlary türkmen metbuatyna ýygy-ýygydan çap edilýär. Resmi medyada Ak şehri adlandırılan Aşgabatyň binagäçilik işlerini ak renk agdyklyk edýär. Ýurtda geçirilýän resmi dabaralaryň bedeg işlerini ak renkin köp ulanýanyny onu görmek bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsunany gurban. Türkmenistan'ın alkohol sevdasını ülkesil çeklendirecek tədi kanun güyüce girdi. Bu qadaganlıklar temmiyakı ömürlerinin sevdasına karşı girdilen ve bu sevdanın daşındaki korrupsiyanı güyüçlendiren çeklendirmelerin iyi yanına qavat geliyar. 1 yanvardan başlap yurtta alkohol içkilerini otlulurdu, uçurlurdu, yolcu gemilerini ve sport tezgahlarını satmak düyüpten qadagan ediliyar. Şeýlede alkoholly içkiler milli bayramçylyk günlerinde hem satylmasy edildi. Täze kanun geljekdi. 2021-nji ýyldan başlap alkoholly içkileri barlardan we restoranlardan başga ýerlerde şenbe hemde ýekşenbe günleri hem satmagy gadaganlygy atalar. Her kuwatda agyr iqtisady krizi, ýokary derejedäki işsizlik we inflasiýany, ady önümlerinin baş bermeýän gatçylygyny başdan geçirýän Türkmenistan özünü görelli almaly atlet tökmünde görkezmäge çalışýan, sportun dürli urlaryny ussatlygym tilýän awtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan ulandyrylýar. Berdimuhammedow Türkmen raýatlaryny hem ýygy-ýygdan sport çäreleriniň çekýär we 2025-nji ýyla senli ýurdu temmäki önümlerinden saplamak wadasyny berdi. Çilimden öň Berdimuhammedow nas sewdasyna gadaganlyk girdi. Nasyonyň Berdimuhammedow ýurtda öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe giň ýaýran neşe sewdasyna we neşekeşlige garşy barlaşyksyz göreş ölan etdi. Yerli tinçlaryň köpüsi bu urda alınıp barlan göreşiň öňüni netije berenligini, şondan soň toýlarda, oturluşuklarda açyk neşe çekişlikleriň gurnulmaýanlygyny, neşe sewdasy bilen tutulanlaryň prezident tarapyndan ýalan edilýän günah geçişlere düşürilmeýänligini aýdýarlar. Niýazow döwründe neşe maddalar bilen tutulan adamların köpüsünün talep edilýän möçürdäki paran berip geçen haratyny suwutdan öň hem, suwutdan soň hem jogapkärçilikden gutulup bilenligini, hatta atuw jazasyny alan adamların hem aman galan halatlarynyň bolanlygyny tasdikleýän maglumatlar bar. Türkmenistan'da 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň ozal ýatyrylan ýa gysgaldylan pensiýalar, çağaly enelere berilýän kömek pullary dikeldirildi we bu urwada durmuş goraglygynyň goglanmagyna umyt döretdi. Emma soňra benziniň we umumyň durmuşyň kem-kemden gymmatlamagy, işsizlik, garyplyk derejeleriniň ösmegi bilen Türkmenistan'da dürli neşe maddalarından, çilimden, nasdan tefelli bolýan adamlaryň köpelenligi aýdylýar. Bu ýagda, ýagny halk içindäki talabyň we isleginiň saklanyp galmagy, neşe gaçakçylygynyň hem saklanyp galmagyna, hukuk goraýjy darlarynyň işgärleri tarapyndan tutulup saklanan neşe maddalarynyň köpçüligiň gözüniň öňünde otlanyp ýok edilmegine sebäp bolýar. Şol wagtda neşe maddalarynyň ýurda nähili ýagdaýlarda getirilýändi, olaryň näçe möçürde tutulman galýanyny we iýle sinýänligi aýdylmaýar. Neşe keşligi, hususan tiriýe hemde geraýyna garşy ýalan edilen göreşden tapawutlukda temmäki ömürleriniň sewdasyna girilen çäklendirmeler turuwaşdan ters netijeleri beren emeňdiýär. Yerli finçiler degişip, çilime garşy göreşi korrupsiýa bedeginiň alyp gaçanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen gurulan raýatlaryň köpüsiniň tasdiklenmegine görä, çilim sewdasy döwlet monopoliýasyna geçirileli bäri ýurda diňe döwlet tarapyndan getirilýän gaýdylan temmäki önümleri hususy dükanlarda 2 hissä bahasyndan satylyp, bi-kanun gadan jetmegin tassan açyk çeşmesine urly. Munyň üstüne ýurtda 50 ýuka adamlaryň çekýän çilimleriniň hiliniň hem juda yaramazlaşanyny gaýdylar. Yerli finçiler alkohola garşy girilýän gadaganlyklaryň hem çilim meselesinde bolşýaly korrupsiýa, ýasama raklaryň köpelmegini giň ýol açmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnäligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň mektep mollumlary biýawraýçylykdan gaçyp, gysgy dyn jasaçkan okuwçylaryny paýtagtyň görnükli ýerlerine gedelenjek gitmek üçin öz pullaryny awtobus tutmagy mezur bolýarlar. Azatlygyň habarçylary bilen gürleşen maglumlaryň sözlerine göre, mektep ýolbaşçylary hem ýokardan berilýän görkezmeler berja etmeli, hem okuwçylaryň din çalyşyş wagtynda düzgün bolmagyna ýol bermeliler. Geçen hepdeniň aýagynda din çalyşa çykan okuwçylarym Aşgabatyň älim seýilgähini alyp gitmek üçin ýürüýte awtobus tutdum. Avtobusun sürücüsü okuwçylar diýilen ýere eltmek hemde ol ýerde 40 minut çemesi garaşyp soň ýerine getirmek üçin 300 manadaly diýip Aşgabatyň Paraghat etrapçasyndaky mekdepleriň biriniň başlanyş klass mollumy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre käbir avtobus sürücüleri bu hyzmatlar üçin 350 manat soraýar. Munun üstesine durmuşun gımmatlanmağı adamların gün güderan mümkünçülüğünün pehelmeği neticesinde en atalardan pul soramak kem bar hakkıyınlaşyar ve sorandı da mühümün biterinden bitmedi yakayın. Türkmenistan'ın mektep ve klas yolbaşıları kanikul günlerinde hem okuçuların edep tertibini izgiderli gözökçülükte saklamağı borçlu ediliyar. Muallimleri öz okudiyan okuçuların hem işi gözökçülükte saklayacaktıkları hakkında dilhati yazdırıyarlar. Onsoň okuwçy bir ýerde düzgün bolsa, polisiýa işgärler olaryň en atasynyň üstüne däldi, mektebe gelýär diýip maglumlar öwrenýär. Kanikul diňe okuwçylar üçin, maglumlar üçin däl. Biz her gün 8 saat işde mektepde bolýarys. Onsoň öýlerine ýa başga ýerde gelip ýören okuwçylar näme diýip gözekçilik edeli? Biz polisiýa ýa-da klassdaky ähli çağanyň en atasy bolup bilmer sahyryn. Bu akıllı sığyan zat derlip adının aydılmalıgın soran 45 yaşlı muallim Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Muallimler arzularyny diňe bir-biriniň ýanyna ýa-da eger anansyan bolsalar mektep ýolbaşçylaryna aýdyp çäklenýärler we nägilelik sundan aňryk geçmeýär. Sebäbi ýurtda uly işsizlik meselesi bar we adamlar iş orunlaryny ýitirmekden gorkýarlar diýip Aşgabatyň 4-nji trapçasynda ýerleşýän mektebiň muallimi aýtdy. Mekteplerdäki gysgy dyýynjalyş täze ýyl bayramçylygyna gabat gelýär we türkmen häkimetleriniň ýyl çalşanyna partladylýan partlowuklary gadagan etmegi maglumlar üçin ýene bir arada bolup durýar. Emma bu ýyl partlowuklar satylmady. Adatça täze ýyl agşamyndan soň köçede jaýlaryň töweräklerinde partlowuk garlylarından ýaňa aýak basara ýer tapylmaýan bolsa bu ýyl beýle zat bolmady. Ýöne bir arkaýynlyga esas bermeýär. Sebäbi okuwçylaryň arasynda partlowuk ýasamany öwrenip, deň duşlary bilen garawollyk edýänler hem tapylýar. Bularyň üstesinde maglumlar ýyzy bilmeýän nowaçylykdan hem halis bolanlyklaryny ir-ertirden agşama çenli her maglumyň mektepde 3 saat nowaçylyk çekýändigini aýdyp berýärler. Habarlardan ma'lum bo'lishi bilan prezident Qurbanulberdi Muhammedov geçen yilning oyog'ini 31 dekabrda ish kunini lib e'lon etmoq qarorida qarori qo'l chekanini idora qayrxonalarining axlatini bir novatchilik uyoli qo'ymoq masalasini yana bir edek seretmoq topshirdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde terlerde dinläp bilertiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Belarus mediasında Türkmenistanlı studentlerin Türkmen bankları tarafından berilen plastik kartlarına akı pulun altlaştırmakta duçar olyan kıyınçılıkları varada, havarların peyda olmağı devam ediyar. 29. dekabrda Gomil Tüdey Neşiri sonku dövürde Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı studentlerin toparlanışıp, Gomil şehrindeki gipermarketlerin ve beylikli sövda nokutlarının kasasının kolayında cemleniyendi hem de müşterilere öz plastik bank kartları bilen hasaplaşma ve bu tölevi özlerine nağıt pul görünüşünde vermeyi teklif diýende barada habar çap etdi. Goloýda Euro-Opt gipermarketindäki kasanyň öňünde nowata duran bir müşteriniň ýagny makalanyň awtorynyň ýanyna merkezi Aziýaly bir oglan gelip garaşylmadyk bir zady haýyş edýär. Öz plastik bank karty bilen tölemek we şol puly nağd görnüşinde özüne bermegi soraýar. Kasada duran müşteri munyň sebäplerini anyk düşünmese-de kart bilen tölemäge razy bolýar diýip neşiriň habarynda aýdylýar. Ýöne bu ýagdaý bilen kasada duran işgär ulalaşmaýar we ol gadaply ses bilen
bilen türkmen studentinden kassadan daşlaşmağı soruyar. Şonda makalanın avtori kassa işarından munun sebeplerini soruyar. Kassa işarı türkmen studentlerinin kartlarından tölöglerin bir neçe vaqt son geçeyendigini aydıp, munun bilen buloşu oturmak neme gerek diyar. Yönü ol türkmen studentlerinin neme sebepten şeyle xayiş bilen yüzlönyendigini bilmeyar. Kassa işarı türkmen studentlerinin Evra Opt Gipermarketinin kassalarından bankamatlar hükmünü peydalanyandigini aytdı deyilip, makalada belleniliyar. Şondan bir neçe un sonra makalanın avtori Evra Opt Gipermarketinin kassalarına sinleyar ve ol bu yerdeki novatların denginde türkmen studentlerinin toparlanışıp durunduğunu uzaktan hem görse olyandığını aydiyar. Galiberse de haberde türkmen studentlerinin kış üçün niyetlenen yörite egin eşiklerinin hem yoktuğu, olurun cuda yengil giyininde hem nıhtalyar. Men türkmen studentlerinin birinin neme sebepten plastik kartlarına akı pulu bankamatlardan deldi, bu yerden nahtlaştıryandığını soradım. Olmağa türkmensan tarafından girdilen düzgüne layıklıkta, biz kartımıza akı pulun belli bir bölüğünü dine nahtel hasaplaşıklar için peydalanıp biliyarız dedi. Studentler plastik bank kartlarından günde 30-100 rubel aralığında akı pul seriştesini nahtel amallar arkalı sarp edip biliyarlar deyilip havarda aydılıyar. Şolbırvaltın özünü de türkmen studentlerinin alkagollu içkileri satın alayan müşterilerin kömögünün sipayçılık bilen yüzü uriyendigi. Olorun öz bank kartları bilen bu tölögleri amala aşırmak islemeyendigi hem belleniliyar. Daşar yurtlarda okuyan türkmen sanlı studentlerin türkmen bankları tarafından berilen plastik kartlarına akı pulu nahtlaştırmakta duçar olayan kıyınçılıkları varada Adatlık Radyosu ve Qarışsız Havar Serişteleri iyididerli havar veriyar. 6. dekabrda Belarus'un Evro Radio FM Radyosu Minsk'ın yukarı kucaylarında okuyan türkmen sanlı studentlerin oku ve umumi yaşayışçay tölüklerini tölemekte baştan geçireyen kıyınçılıkları ve oları Türkmensan'ın Belarus'taki ilçhanasının kömök etmeyendiği varada yürüte gepleşik tayarladı. Adatlık Radyosu'na 13. dekabrda gelip koşan hatta olsa Türkiye'de okuyan Türkmensanlı studentlerin ençemesi öz bank kartlarına akı pulunu atlaştırıp bilmeyendi ve özlerinin bunun bilen bağlı baştan geçireyen kıyınçılıkları vardı havar berdi. Galiberse de 20. dekabrda Adatlık Radyosu'nun aşavata havarçılarının biri Türkmen banklarının Western Union arkalı daşarı yurtlara pulu verecek müşterilerin gündedine 20 saansını kavul edip başlandığını gurrun berdi. 10. dekabrda olsa Livap velayetinden havarlaşan yaşayıcı Türkmenabad şehrinin banklarının kapılarında Western Union boyunca daşarı yurtlardaki taliplere pulu uğratma için novatları dine telefon arkalı yazılıp bolyandığı barada bildirişin peyda bolunduğunu, yönü bildirişte görközülen telefon bilgilerine hiç kimin cevap vermeyendiğini haber verdi. 2016 yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın Merkez Bankı doların resmi sığdasını yatırandan son yurtta doların resmi kursu 3,5 manat möçüründe saklanılayan mahalı onun Qarabağdardaki bahası 5 esi kımmatlap 18,5 manada yetti. Hazır kva Türkmenistan'ın plastik bank kartları ve Western Union halkara pulu geçirmek ulgamı Türkmen studentleri için resmi kurs arkalı manada dolara çalışmağın yeketek usullarının biri olup kalıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Atayev filen xabarlar gündelügi. Täze ýylyň bosagasyny Russiýanyň Magnitogorsk şäherindäki bir köp gatly ýaşaýyş jaýyň çökmeginiň netijesinde 19 adamın ölenligi tasdik boldy. Halas ediş toporlary sowuk howa şertlerini çökün binanın aşağına galan adamlary çekip çykarmak işlerine dowam edýärler. Bu aralıkta helakçiliğin sebepleri varada kevir çaklamalar yayrayar. 2. yanvarda Orsiyet'in adattan daşarı yağdayları oyuncu ministerliği 25 adamın henizem tapılmanlığına itti. Partlamanın neticesinde binanın bir kaptalının çökmeği bilen bayramçılığın devamında 14 adam üysüz kaldı. Ölümü tasdiklananların hatarına 2 çağı var deyip ministerlik aytti. 6 adam şolorun hatarına 2 çağı çökün binanın aslından halas edilip hastahana yerleştirildi. 31. dekabrda ağzalyan binanın çökmeğinin izyanı Rus hakimiyetleri tivi gaz partlamasının helakçiliğe sebep bolonluğunu çakladı. Yönü Federal Derinov Komiteti 1. yanvarda çap eden beyanatını helakçiliğin sebeplerinin hatarına bomba partlamasının alamatlarının yoktuğunu sözüne koşup, öldürünün helakçiliğin mümkün olan ähli sebeplerini seyredýänliklerini aýtdy. Mediada peýda bolan dürli habarlar bilen baglylykda häzirki wagtda bellemeli bir ýagdaý bar. Partlaýjy ýa-da onuň bölekleriniň galyndylary tapylmady diýip beýanatda aýdylýar. İki media gurumosu öldörünün atıl çeşmelerine salgılanıp vakanın bolun yerine partlayıcıların kalındırlarının tapılandığını ve binanın çökmeğine getiren partlamanın terror aktı bolmağının mümkünlüğünü aydıp haber yayradandan sonra Derneği komiteti beyanat yayratdı. Regional xabar saytı bolan 74.ru ve znak.com saytlarındaki xabarlar 1 yanvarda bolan bir vakanı binanın çökmeği bilen iltestirdi. Onu helakçiligin bolun yerinden 3 kilometre aradaşlıkta bir furgon ulağı odalıp bunun neticesinde 3 adam ölüyer. Yani bu haberlerin hiç kayıtısını kararsız çeşmeler arkalı tasdikladıp bolmayar. 74.ru saytı kanun koruyucu kulluklardaki atıl çeşmelerine salgılanıp, yanan ulağdaki adamların polisiye tarafından gözlenip yören adamlardığını ve bunun mümkün olan sebebinin binanın çökmeği ve partlama ile bağlı bolmonun ahmaldığını aytti. İçeri İşleri Ministerliğinin regional bölümü uluğdu dören yanının gaz kanistirlerinin partlamanın neticesinde dören bolmonun ahmaldığını aytti. İnternette yan furgonu görközeyen ve izli odaçlayan tefemengdeş güyüşlü sesleri eşitleyen videonun paylaşılmağı bilen çaklamalar güycedi. Orsiyette sonki 25 yılın devamında olan köp katlı yaşayış sayılardaki adam itkili ençeme partlama Demirgazık Kavkazlı cengçilerin üstüne atılıyar. Yöneşeyli helakçiliklerin köpüsü hocalıklarda ulanılayan gaz bilen hem bağlanıştırılıyar. Hasanlı köp katlı yaşayış sayının bir bölüğü çökönü köprenç bunun sebepleri var adı dürlü çaklamalar yöredülüyar. Sonki olan vakanı derinimi üçün derinim komitetinin başlığı Aleksandr Bastrikin 100 resmiden düzülen topor dörüttü. 2. yanvar Chelyabinsk oblasının matım günü olan edildi. Moskvanın 1700 km günorta günü oruna yerleşen 400 mün ilatlı Magnitogorsk Senagat şehri Chelyabinsk oblasının düzümüne giriyar. Prezident Vladimir Putin 31. dekabrda vakanın bolon yerine safar edip yerli resmileri bilen duşuştu. Hem de yerli keselhanadaki kevir yararların halından xabar aldı. Yerli hükümetin malumatlarına göre 1973 yılda kurulan köp katlı yaşayış sahi toplumunu 31. dekabr günü yerli vakit bilen ir saat 6:10'da partlama oldu. Köp katlı yaşayış sahi toplumunda 1100 tevrevi adam yaşayar. Adattan daşar yağdaylar ministerliği ödünün web saytında yayıladığın mağlumatını binanın orta bölüğünün 3. etajından 10. etaj aralığında cem 48 ayın partlamadan ziyan çekenliğine aitti.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Serpul velayetinde Afgan güyüşlerinin merkezlerine cengçiler hücum etti. Hücumda 30'a kolay Afgan güyüşlerinin helak bulunduğunu yerli genişin diputatları aydiyarlar. Neftgaz kendilerini ele geçirmek için cengçilerin bu hücumi amala asırındıklarını diputatlar melime diyarlar. Serpul velayetinin hakimi General Abdülkadir Aşina'nın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre cengçiler Siyad Adlı etrafına hücum ediptir. Onun neticesinde onlarca polisiye ve Afgan milli koşunun eskerleri helak olupdır. Hücumçilerin sahanının köp bulunduğunu hakim aytti. Uruşta Afgan güyüşlerinin yol gözükçülük boyunca komandiri hem ölüptür. Cengçiler bilen Afgan güyüşlerinin arasında ertireçili çatışık devam etti deyip hakim Abdülkadir Aşina belledi.
Gece 9:30'dan illa 5:50 Seyyad tarafından 400 nefer talibanlar hemletti. 4 taraftan, seyahatın 4 tarafından hemletti. Posta Urdu milliden sukut etti. 2 posta polis milliden sukut etti. Komandanı hem şehit oldu. Polis hem şehit oldu. Urdu milli hem şehit oldu. 9:30'dan illa 5:50 uçtular.
Seyyad adlı etrafına cengçiler önem hücum edipti. Seyyad etrafı Serpul şehrinin kolayında yerleşiyor. Cengçilerin Serpul şehrine de Vahim Salyanan hakim bildirdi. Hakimin aydışıça Seyyad etrafı Serpul'un merkezinin 10 kilometre tuvarı kolayındadır.
Seyyad oğlu suallık 9-10 kilometre velayeti Serpul'un günbatarında kararı var.
Serpul velayetinin bir etrafı indi 4 yıl kurrak vakitleri cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Köstan adlı etrafında cengçilerin harbi türgülleşik merkezlerinin bağırdığı aydılıyor. Hakim Abdülkadir Aşina'nın aydışına kararında merkezi hükümetten harbi kömek sorulupdır. Eğer kömek gelse cengçilere karşı yerden ve havadan harbi aparasiya geçiriliyor. Henizeçeli kömek yollanmadı. Emma tezlikte harbi koldu gelir deyip tamah ediyoruz. Yöne harbi uçaklar geldi. Cengçilerin hareket ediyen yerlerinden hem harbi uçaklar aylandı deyip hakim gurur verdi.
Hükümet bilen getirilmiş Tahsil emeliyatı havai o zemini eğer bizlere kömek bolsa öyle bir devlet tarafından onçalık bizlere kömekleşman otur.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.